Minute za okolje.
Okoljske novice.
Lepo pozdravljeni. Ostanki starih električnih in elektronskih naprav se vse bolj kopičijo. Prizadevanja za recikliranje se po Evropski uniji precej razlikujejo, toda nova zakonodaja se bo poskušala soočiti s tem izzivom. V nadaljevanju rubrike pa tudi o novi finančni schemi za sončno energijo v Veliki Britaniji, ki sledi velikemu padcu cen solarnih panelov. Elektronski in električni odpadki predstavljajo pereč problem. Gre za različne naprave, take s kablom in tiste, ki delujejo na baterije. Tovrstni odpadki so škodljivi za zdravje in za okolje. Poleg tega je pri izdelavi teh naprav potrebno poseči po redkih in dragocenih virih mineralov. V času komunikacijske revolucije kupujemo vedno več mobilnih telefonov, računalnikov in tudi gospodinjskih pripomočkov. Dobra novica je, da je večino od teh mogoče reciklirati. Evropska unija se je odzvala tako, da je posodobila uredbe iz leta 2002 o zbiranju, obdelavi in predelavi tovrstnih odpadkov. Povprečno tako vsak Evropejec letno zbere 4 kg električnih odpadkov. V skladu z novo zakonodajo naj bi številka do konca desetletja zrasla na 20 kg. Da se bo to res zgodilo, pa moramo seveda zbrati več takšnih naprav. Trenutno je pravilno obdelana le tretjina. Prizadevanja se med državami zelo razlikujejo, v prihodnosti pa se bodo morale vse potruditi, da bi zbrale 85% vsega blaga, ki vsebuje električne in elektronske odpadke, in ga vsaj polovico reciklirati. Seveda pa pri tem vprašanju ne gre le za evropsko težavo. Nekateri izvozniki odpišejo rabljeno opremo, ki je še uporabna. Nezakonito pošiljanje blaga v tujino, na primer Azijo in Afriko, kjer predpisi o ravnanju niso tako strogi, pa je preprosto, govori Karl Heinz Florenc iz Evropske ljudske stranke.
Več kot 70% blaga gre iz Evrope v Afriko, Indijo in na Kitajsko. Tam je sistem recikliranja precej slabši. Reciklirajo le 18-20% odpadkov, v nekaterih evropskih državah pa jih recikliramo tudi do 90%.
Brez dvoma tak proces izvoza odpadkov dobro vpliva na gospodarstva držav, kjer pristanejo, saj so v e-odpadkih denar in možnosti zaposlovanja. Naprave, ki pristanejo na odlagališčih ali smetiščih, vsebujejo zlato, srebro in baker, zato so odpadki dragoceni. A vsebujejo tudi nevarne snovi, kot sta svinec in kadmij. Na odlagališčih lahko onesnažijo podtalnico. Izpostavljenost tem snovem lahko upočasni razvoj otrok. Evropska unija se je zato odločila, da prisili izvoznike naj dokažejo, da pošiljajo opremo v tujino za ponovno uporabo in ne zato, da bi se je znebili. Zakonodaja tako prelaga breme na trgovine in trgovce ter jih obvezuje, da morajo vzeti nazaj naprave, ki jim poteče življenjska doba. Potrošniki pa morajo vedeti, kolikšen del cene je namenjen recikliranju. Cene se tako res lahko povišajo, a cilj je prihranek v prihodnosti, z vračanjem surovin v obtok namreč. Marita Ulfkok iz Zveze socialistov in demokratov Evropskega parlamenta.
Vnovična uporaba izdelkov bo cenejša od kupovanja v drugih delih sveta. Včasih ni mogoče najti dovolj redkih zemeljskih kovin ali mineralov. Zdaj jih bomo pravzaprav pridelovali sami kar v naših domovih. Produce it ourselves in
our homes actually. Konec koncev je, ne glede na zakonodajo, odločitev v rokah potrošnikov, ki bodo izbrali, katere izdelke bodo kupili in ali jih bodo reciklirali. Stroške bodo krili potrošniki in ne davkoplačevalci. Ta zakonodaja sili narode Evropske unije, da zagotovijo primerne obrate za reciklažo in poučijo javnost o uporabnosti starih električnih in elektronskih naprav. Zdaj pa k sončni energiji. Ta bo v 8 letih poganjala skoraj 4 milijone gospodinjstev v Veliki Britaniji. Britanska vlada se je namreč prejšnji teden odločila za drastično povečanje podpore sončni industriji, a hkrati je občutno znižala subvencije, ki jih dobijo gospodinjstva s sončnimi celicami. Do zdaj so gospodinstva prejemala 43 penijev, odslej jih bodo prejela le še 21 za vsako kilovatno uro energije, ki jo ustvarijo. Minister za energijo Greg Barker je opozoril na nove raziskave, ki so pokazale, da je cena sončnih celic od leta 2009 padla za 45%, kar je precej več in hitreje, kot je bilo napovedano. Dejal je, to je program za mnoge in ne za peščico. Predstavniki solarne industrije protestirajo in grozijo s trdimi dejstvi, da bo res v subvencijah odnesel več 10 000 delovnih mest in uničil visokotehnološko zeleno industrijo prav na začetku njenega razcveta. A sporočilo britanske vlade ostaja jasno. Od odjemalcev električne energije ne moremo pričakovati, da bodo poravnali račune za nekaj gospodinjstev, ki uživajo velike donose na svoj kapital, ki so ga vložila v sončne celice. Začetne tarife so bile določene leta 2010, a cene sončnih celic so drastično padle. To je omogočilo velikim solarnim podjetjem in nekaj gospodinstvom, ki so si lahko privoščila velike vložke, tudi nesorazmerno velik profit. Stroški so se seveda prenesli na vse uporabnike preko višjih računov za elektriko. Nov pravkar sprejet mehanizem naj bi to v prihodnosti onemogočil. To bi bila lahko seveda tudi aktualna tema pri nas, a žal se moramo v Sloveniji ukvarjati še s premogom. Zato končujemo z Valentinovim pismom za poslance. Skupina nevladnih organizacij je danes namreč v državni zbor prinesla posebna darilca. Vrečke s premogom, ki naj bi poslancem in poslankam simbolično sporočile, da je ta fosilni vir energije danes še v njihovih rokah, kmalu pa že v naših pljučih. TEŠ6 naj bi v svojem obdobju delovanja pokuril več kot 90 milijonov ton premoga, kar pomeni, da je vsak poslanski glas v prid poroštvu težak vsaj 1 milijon ton pokurjenega premoga. Darilce so pripravili kot dodatek pismu, ki so ga poslancem poslali včeraj, ker je bil 2. februarja v državni zbor vložen predlog zakona o poroštvu za TEŠ6, bodo poslanci kmalu morali odločati o tem vprašanju.
To so bile minute za okolje. Prisluhnite jim spet v soboto ob 18.15.
Hvala za pozornost. Okoljske novice sem pripravil Blaž Lesnik.